Mootummaa naannoo Somaalee naannolee Oromiyaa fi Affaar keessaa sababa walitti bu'iinsa hanqee ofiirraa buqqa'anii Dirreedhaa'aaf naannoo Somaalee keessa qubatanii kanneen jiran buqqaatota 6,665 qubsiisuu jalqabuusaa beeksisee jira. Itti gaafatamaan waajjira Yaaddoo Balaa obbo Mohaammed Fattaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti kanneen keessaa abboota warraa 20,000 ta'aniif dhaabbataan manni ijaarame naannoo Somaalee zooniiwwan 7 keessaa bakka filataman qubsiisuuf karoorfamee jira jedhan. Kanaafis qarshiin biliyoonni 4.9 kan barbaachisu yoo ta'u naannoon sun yeroo ammaatti qarshii miliyoona 100 fi miliyoona 20 baasuudhaan torban kana ijaarsa manneen 600 kan jalqabu ta'uu beeksiseera. Maallaqa hafe immoo mootummaa federaalaaf jaarmolii gargaarsaa waliin ta'uun baasuuf karoorfachuu isaanii beeksisaniiru. Gabaasaa Addis Chakkol namoodheessa.
Hoogganaan waajjira hojii geggeessa Yaaddoo Balaa bulchiisa naannoo Somaalee Mohaammed Fattaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin bulchiisi naannoo Somaalee qaamota tumsan kabiroo waliin ta'uudhaan buqqaatota 6,665 akka dhaabbataan qubachiisuudhaaf karoorfate dubbatan. Buqqaatota kana keessaa irra jiriin sababaa walitti bu'insaatiin kanneen andaara daangaa naannoleetii buqqaa waan ta'aniif jecha yeroo nageenyi mirkanaa'u gara qe'ee isaaniitti kadeebi'an ta'uu dubbatu. Kanneen Oromiyaa keessaa buqqa'anii gara naannoo Somaalee dhufan garuu fedhii isaanii irratti hundaa'uudhaan yoo gara Oromiyaatti deebi'uu hin feene ta'e dhaabbataadhaan naannoo Somaalee keessa qubachiisuudhaaf akka karoorfatanii jiran eeran obbo Mohaammed Fattaa. Rakkoon isaa kan abboota siyaasaatiin uumame malee rakkoo uummata gidduutti uumame miti ka jedhan obbo Mohaammed bulchiisi isaanii utuu mootummaa federaalaa irraa gargaarsan argatiin illee kadursee buqqaatota qubachiisuudhaaf karoorfatee hojjetaa ture ta'uu dubbatu. Karoora bulchiisaa naannootti alas sadarkaa federaalaatti karoorri haaraan ba'uusaa dubbatanii jiru. Karoorri bulchiisa naannoo akkuma jirutti ta'ee sadarkaa federaalaatti immoo karoorri haaraan ba'ee jira. Mootummaan federaalaaf naannoleen waliin ta'uudhaan rakkoo buqqaatotaa furuudhaaf mariin geggeessame karoorri haalatti bahetu jira. Akka karoorichaatti karoorri naannoleef ka federaalaa walitti qindaa'ee hojjetama. Ogeessota mootummaa federaalaa irraa dhufan waliin taane waliin qindeessinee hojjenna. Torbanneen dhufan kana keessa jalqabamu hojiinsaa jedhu obbo Mohaammed Fattaa. Itti fufuudhaanis kanneen naannoo daangaa irraa buqqa'anii qubatan utuu hin taane abboota warraa 20,000 ta'an kabiroo qubachiisuudhaaf mootummaan federaalaaf qaamonni tumsitootaa akkasumas immoo kan naannoo waliin ta'uudhaan karoorfamuusaa dubbatanii jiru.